Maatoos 4:17.
Guyyaa jaan duuba Yesuus Phexrosii fi Yaaqoob Yohaannisii obboleessa Yaaqoobiille fudhatee gara gaara dheeraa tokko qofi ol isaan baase. Innille isaan duratti bifa jijjiirame, fuulli isaalle akka aduu ifee, wayaa isaalle adii calalaxxuu teete. Dedhuma Muusee fi Eliyaas Yesuus waliin dubbatanuun dhaggane. Achiin duuba Phexros Yesuusiin,
"Gootta, asitti dhaggamuun keenna nu'uuf dansa. Yoo fedhii keeti ta'e gosee sadiin takkattii si'iif, takkattii Muuseef, takkattii Eliyaasiif ijaarra,"
jedhe. Adoo inni tana dubbatiisa jiru dedhuma duumensi ifaales isaan golle. Duumensa san keessallee qoonqoon takka,
"Kun ilma kiyya kan jaaladhu, isa dhagayaa,"
jette. Barattooti yennaa tana dhagayane rifatanee lafa irratti fuulaan gadi jigane. Yesuus ammoo isaanii dhikaatee harkaa isaan qaqqabee,
"Kaa, hin sodaatina,"
jedheen. Isaa yennaa ol jedhanee ilaalan Yesuus malee nama tokkollee hin dhaggine. Isaan gaararraa adoga bu'iisa jiranuu Yesuus,
"Ilmi namaa du'aa haga ka'utti waan dhaggitane kana nama tokkolletti hihimina,"
jedhee barattoota ifii ajaje. Barattooti isaalle,
"Barsiisoti seera Muusee Eliyaasitti dursee dhufuu qaba maafi jedharre?"
jedhanee isa gaafatane. Inni deebisee,
"Eliyaas waan mara addee deebisiisaaf dhugumaan hin dhufu. Ammoo isinitti hima, Eliyaas duruu dhufeera. Kolbaa isa huban, akkuma fedhane isa godhan, maarre ilmi namaal harka isaaniititti hin rakkata,"
jedheen. Achiin duuba barattooti akka inni marroo Yohaannisii cuupha'a isaanii dubbatiisa jiru hubatane. Yennaa Yesuusii fi barattooti isaa sadiin gara gumii deebi'an, namichi tokko dhufee Yesuus dura jilbiiffatee,
"Goota, mucaa kiyya mararfadhu. Inni dhukkuba gaggadu'u waan qabuufi guddoo rakkatiisatti jira. Inni yennaa hedduu ibiddaaf bisaan keessatti jiga. An gara barattoota teetii isa fidee isaa ammoo isa fayyisuu hin dandeenye,"
jedhe. Yesuusi deebisee,
"Isin dhalootan dhugeeffanneef dabaales. Haga yoomii isin waliin jiraadha? Haga yoomii isin qossadha? Mucaa gara kiyya fida,"
jedhe. Yesuusi ayyaana hamaa sanxixee mucaa keessaa baase. Mucaallee yoosuma fayye. Achiin duuba barattooti qofuu gara Yesuusii dhufanee,
"Nuuti maafi ayyaana hamaa sani baasuu dadhan?"
jedhanee isa gaafatane. Yesuusi deebisee,
"Waan dhugeeffannaan teessan diqqaattee fire. An dhugumaa isinitti hima, dhugeeffannaa haga midhaan sanaa fici adoo qabaattani gaara kanaan asii ka'ii achi deemi yoo jettan, innille hin deemu. Wanni isiniif hin danda'an hin jirtu. Ka akkanaa kuni daadimataaf laamaan malee hin ba'u,"
isaaniin jedhe. Yennaa barattoota isaa Galiilaa keessatti walitti qabaman Yesuus isaaniin,
"Ilmi namaa harka namootaatitti dabarfamee hin kennamu. Isaaniille isa ijjeesan, inni ammoo guyyaa sadeessootitti du'aa hin ka'a,"
isaaniin jedhe. Isaanille guddoo gaddane. Yesuusii fi barattoota isaa yennaa Qifirnaahom ga'an warri gibira galma waaqaa guuru gara Phexrosii dhufanee,
"Barsiisaan keessan gibira galma waaqaa hin kaffalu?"
jedhaneen. Phexros,
"Hin kaffala,"
jedheen. Phexros gara manaa dhufee adoo isatti hin dubbatiinu Yesuusi dursee,
"Simoon, maan sitti fakkaata? Moototi biyya lafaa qaraxa yookiin gibira eenyurraa guuran? Nama biyya ifii irraa moo nama biyya dhibii irraa guuran?"
jedhee isa gaafate. Phexros deebisee,
"Nama biyya dhibii irraa guuran,"
jedheen. Yesuus deebisee,
"Nami biyya isaanii bilisare ta'u malee nuuti gufuu akka isaaniitti hin teene gara abbaayaa dhaqiiti malxaqqoo bisaanitti darbadhu. Qurxummii qara baatu fuutee afaa isii yoo bante beese keessatti hin dhaggite. Beese san fuudhiitii anaaf ifillee'eef kaffale jedheen.